Я рада вітати усіх глядачів та слухачів Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. І до нашого ефіру вже долучився Ярослав Желізняк, народний депутат, фракція «Голос» і перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової, митної політики. Ярославе, привіт.
Доброго ранку.
Доброго ранку. Ярославе, я, мабуть, почну з того, що процитую повідомлення, твоє повідомлення, яке ти писав приблизно тиждень тому. Ти передбачав зміни в уряді. Ти казав, що невдовзі будуть кадрові зміни, дуже скоро ви побачите парад відставок за власним бажанням. Де відставки?
Якщо формально вони були рахунковою палатою, ми там змінили, але думаю, що це комусь цікаво, окрім тим, хто слідкує за рахунковою палатою. Власне, вони будуть, вони перенесені по часу на травень. Тому я думаю, що ще побачите ви яскраві заголовки. Ну, я міністр аграрної політики, да, вчора ще подав відставку, але відверто говорячи, коли я це писав, не передбачав такий перебіг подій. Щонайменше він в такому ключі буде подавати відставку. Але кадрові рішення перенесли на правильно.
Згадав про міністра аграрної політики, я лише додам, що сьогодні вранці стало відомо, що Вищий антикорупційний суд обрав для аграрного міністра Миколи Сольського запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. НАБУ йому раніше пред'явило підозру в корупції, але йдеться про той період часу, коли Сольський ще не те, що міністром не був, він навіть депутатом не був, здається, 17-18 рік, але зараз от справа виникла, напередодні він написав заяву про відставку, Верховна Рада ще має голосувати за цю відставку. Ярослав сказав, Ярославе, ти сказав, що відставки будуть в травні. Так, а є вже уявлення, хто піде на вихід? Бо якісь такі різні прізвища звучать. От на днях звучало прізвище, що Ірина Верещук, міністерка, віце-прем'єр-міністерка реінтеграції окупованих територій на вихід, нібито збирається, вона це спростувала. Писали про Кубракова. Потім низка ваших колег мені розповідала, що відставки вже ніби підготовлені, але проблема в тому, що немає заміни цим людям. Словом, чи є уявлення, хто піде у відставку, і чи є уявлення, хто їх замінить?
Власне, ну давайте відверто, на 2 тижні залишається до наступного пленарного засідання. З цією владою вони за годину не знають, що будуть, а за 2 тижні це 100-500 разів зміниться. Ті мої колеги, які говорили основною і вказували основною проблемою те, що немає заміни, вони були праві. Є там ще величезна купа різних посад фігурувала: Кубраков, Свіриденко, Малюська, Костін, Верещук, інше, але головна проблема всієї цієї кадрової ротації або заміни в тому, що немає на кого зайняти, і не дуже велика черга стоїть бажаючих зайняти те чи інше крісло. Тому саме на понеділок, коли в теорії зібрали вже там керівництво фракції «Слуги народу», уряд і президент, всі очікували, що буде якась, ну, вже зрозуміла кадрова розкладка. Але що ці зміни не готові, ну, заміни не готові, да, то звільнити людину не так важко, от щоб хтось став на її місце і умовно те ж саме там через місяць не був з ганьбою звільнений. Тут трошки у влади складніше. Тому в результаті просто взяли додатковий собі час і відклали на травень.
Взяли додатковий час і відклали на травень. Окей, тоді я так спитаю, які і в кого претензії до уряду? Чому раптом, в принципі, виникла потреба його повністю або частково міняти? Це з якихось дуже таких серйозних і реалістичних міркувань, тому що уряд якісь або якісь окремі міністри не справляються з роботою, чи просто треба якесь перезавантаження влади і вирішили, що цим перезавантаженням стане перезавантаження лише уряду, чи які є причини?
Ну, треба говорити відверто, цей уряд, який є до, ну, рекорд, да, по кількості днів, які перебуває прем'єр-міністр на посаді, він майже весь змінився. Із всього Кабінету міністрів, а їх там, по-моєму, 17-18 міністрів. У нас залишився прем'єр-міністр, прем'єр-міністр Кабінету міністрів Федоров, того змінив він свою посаду, додав інновації освіту, і Малюська. Все. Всіх інших міняли по 3-4 рази, тому, ну, відверто говорячи, це такий достатньо перманентний процес. Друге, чому хочуть змінити, я думаю, що тут відповідь все ж таки в політичній площині. Під час війни неможливо провести вибори Верховної Ради, навіть Верховної Ради. Те ж саме стосується і президента. Тому не так багато варіантів, кого влада може оновити. І тому, я думаю, що вони хочуть назбирати відносно великі пакети, там, такі, щоб, ну, умовно, воно виглядало як щось там таке, презентувати конкретного міністра, там, уряду чи якоїсь там частини урядової команди, і продати це як певне оновлення суспільству. Чи вийде це? Мені здається, що, чесно говорячи, не так людям цікаво, який саме пост займає пані Свириденко, чи міністр економіки, чи міністр інфраструктури, чи не буде залишатися в уряді Кубраков. Але, ну, ще раз, рішення поки не прийнято, вони його відклали. Я впевнений, що через 2 тижні будуть обговорюватися зовсім інші вже формати, і, ну, якісь нові прізвища ми почуємо. Але, ну, все, що я знаю, що це, ще раз, це не відміна перезавантаження, да, такого часткового, це просто його перенесення в часі на травень.
Ага, тобто влада відчуває, що суспільство вимагає якогось перезавантаження, якихось змін, враховуючи, що під час війни ані вибори до Верховної Ради, ані вибори президента проводитися не можуть, і тому зупиняться на уряді, проведуть кілька перестановок, ротацій, рокіровок, не знаю, і спробують це презентувати як таке перезавантаження влади. Ну, тут просто, знаєш, Ярослав, від перестановки до Данків сума не міняється. Це ж не секрет, що, в принципі, урядом там керує Офіс Президента. Чи буде цей ефект? Чи буде відчуття перезавантаження влади в когось з українців, якщо просто поміняють кількох міністрів?
Ну, давай говорити відверто. Ти обрала найбільш культурний вираз щодо перестановок. Там є інший. Він більш, мені здається, підходить до цієї ситуації. Я слабо розумію, чи є в Україні людина, який насправді не байдуже, яку посаду займає ще раз там Кубраков, Верещук чи Свириденко. Мені здається, що ані суспільство, ані навіть дуже-дуже занурені в політичний процес люди замітять хоч щось. Тому, якщо ми говоримо про соціальний чи там політичний ефект, я думаю, що він буде дорівнювати нулю від таких перестановок. Якщо говорити про керованість урядом, я вже не знаю, наскільки більш лояльний має бути уряд до Офісу Президента, щоб він був більш керований. Проблема в тому, що ця лояльність і керованість не переходить в результативність, на жаль.
Я ж також нагадаю для нашої аудиторії, що уряд міністрів обирають народні депутати, вони за них голосують. Ярославе, ти неодноразово говорив, що в парламенті криза, що голоси збирають дуже тяжко. Просто гіпотетично уявимо собі, що зараз надійде таке розпорядження голосувати там за відставку одних міністрів і призначати інших. Чи зберуться голоси у Верховній Раді, враховуючи, що, в принципі, міністри, ну, давай відверто, депутатів там мало, скажімо так, балують своїми візитами, міністри йдуть і приходять навіть без звітування деякі. Не знаю, коли вам в останній раз там була якась година запитань до уряду, куди приходив міністр і чесно відповідав на всі непопулярні зараз питання. Що?
Дозволь з останнього. Прямо зараз, коли ми з тобою розмовляємо, в Верховній Раді звітує пан Кубраков про зазначені порушення. Це вперше.
Скажи, будь ласка, добре. З'явилися. Прямо зараз звітує Кубраков. А взагалі то вони часто звітують перед депутатами, міністри?
Ні, вперше за 2 роки у нас така акція щедрості уряду.
Ага. Ну, власне, я про це і говорила, так? От уявімо собі, вони дуже рідко до вас приходять, рідко звітують, хоча депутати їх обирали і депутати їх мають контролювати. Зараз потрібні будуть голоси на звільнення одних і призначення інших. По твоїх відчуттях, чи назбираються ці голоси, чи залежить від міністра?
Дозволь декілька пунктів додам, а потім дам відповідь на це запитання. Дуже показово, що я думаю, що і твої джерела в наших політичних колах це підтверджують, що станом на понеділок ввечері слуга народу, навіть найтоповіше її керівництво в кросівках, не знали, чи будуть кадрові питання чи ні, за які самі же коаліція має не тільки проголосувати, вона їх має внести в нас по закону міністрів, коаліція до прем'єр-міністра, да, на призначення. Це про справжню роль народних депутатів в визначенні кадрової політики. Друге, чи будуть голоси? Будуть. Я тобі скажу відверто. Якщо пан президент або пан голова Офісу президента якимось чином вирішить, що третій стілець справа за їхнім столом має стати міністром економіки, то вони і цей стілець зможуть призначити і збирати голоси. Проблема в тому, що ці голоси будуть триматися там хвилин 20. За ці 20 хвилин вони зможуть призначити. Далі народні депутати розбіжаться. Тому я не бачу зараз жодного ризику для коаліції щодо наявності голосів в парламенті. Ну, за окрім прям умовно кіпера, неможливо призначити генпрокурором, але його і ніхто і не тягне на генпрокурора. Це який там вміє писати, говорити і хоча б там, ну хоч якось пристойно виглядати, точно не збере голоси на будь-якого міністра, а якщо буде потрібно, то навіть і на прем'єр-міністра.
Ярослав Желізняк вже з'явився з нами на зв'язку повторно. Чи ти нас чуєш?
Так, да, чую чудово, сподіваюся, ви мене теж краще.
Так, тепер краще стало. А от ти говорив, що там на посаду кіпера навряд чи знайдуться голоси. Олег Кіпер, це, я нагадаю, очільник Одещини, якому пророкують, ну, є такі розмови, оскільки він досить наближена людина до Андрія Єрмака, там подорожував свого часу за кордон під час війни, йому за це нічого не було. І є такі припущення, що його справді можуть бачити генпрокурором. Голоси на нього не знайдеться?
Я думаю, що, по-перше, він і не був ніколи кандидатом на посаду генпрокурора. Мені здається, що це спеціально вкинули в медіа для того, щоб наступні кандидати, ну, скажімо, виглядали значно пристойніше. По-друге, я думаю, що от конкретно з ним була би значно більше проблем в парламенті. Все одно би назбирали би там ОПЗЖ-шними групами і іншими депутатськими голоси на нього, але це була би, ну, це було би складно. Але поки що із вірогідних кандидатів на посаду генпрокурора найбільш, скажімо, те, що там лунає чутками в кулуарах, підкреслюю, за два тижні може змінитися ще багато, і ну, поки що я не бачу, що і Костін кудись залишає свою посаду. Але це очільник Київської області. Якщо ви подивитесь у нього, він був на конкурсі НАБУ, якщо не помиляюсь навіть. Ось, і от із наших політичних кол він один із ймовірних кандидатів називався. Включаючи там потім ще декілька народних депутатів. Але ще раз, за два тижні я впевнений, що, ну, по-перше, треба, щоб кудись діти чинного генпрокурора. А по-друге, я думаю, що ще багато чого зміниться.
А чинний прокурор, до речі, за два роки війни перед вами звітував у парламенті? Хоч раз?
Чинний генпрокурор, як вийшов з зали парламенту, забув, що він в цьому залі був. І ладно, там, чесно говорячи, перед нами там не треба звітувати, але він і на комітет свій рідний правової діяльності чи правоохоронної діяльності теж там не приходить, що викликає достатньо великі проблеми у нього взаємовідносини з народними депутатами.
Це дуже, ну, це дуже цікава деталь, яку варто зауважити, тому що Андрій Костін, чинний генеральний прокурор, він раніше був слугою народу. От, і знову ж таки, його з подання президента, за нього голосують народні депутати, вони мають в тому числі контролювати його роботу, але от теж він до вас не приходить. Як вийшов зі стін Верховної Ради, ти кажеш, так і не прийшов. Добре, ми тоді чекаємо 2 тижні і будемо дивитися, які вже там будуть ухвалені кадрові рішення. Поки що йдемо далі до інших тем. Я знаю, що ваша делегація їздила нещодавно до Сполучених Штатів Америки, якраз в той період, коли там оці тривали всі підготовки і саме голосування за допомогу для України. Які там настрої? А що ти помітив в зміні цих настроїв щодо України? З якими настроями, емоціями, коментарями ухвалювали цю допомогу для України?
Ми справді були в Вашингтоні, так співпало, що якраз пощастило побачити голосування, хоча у нас головна мета візиту була це весняні зустрічі МВФ і Світового банку. Я декілька коментарів скажу. Ти знаєш, я фанат вашого радіо і слухаю і інші подкасти, які дають колеги на цю тему у вас.
Мені кажуть, що Ярослав Желізняк вже з'явився в нас на зв'язку. Ярославе, чи ти мене чуєш?
Я тебе чудово чую, сподіваюся, що у мене теж.
Якийсь у нас зв'язок сьогодні. Ти сказав, що в Сполучених Штатах Україну підтримують, а я хотіла у відповідь запитати, що ти думаєш про ось цей звіт Державного департаменту США, який вніс телемарафон «Єдині новини» про порушення прав людини, до звіту про порушення прав людини за 2023 рік. Там якраз в розділі, присвяченому громадянським свободам, йдеться про те, що цей національний телемарафон, така ротаційна платформа каналів, дотримується винятково урядової лінії, і таким чином влада уможливила безпрецедентний рівень контролю над телевізійними новинами в прайм-тайм, не допускає опозицію і так далі, і так далі. Яку роль може мати ця історія для України? Яку роль може зіграти? Який ефект може мати?
Я, чесно говорячи, не вірю в ефект, що щось зміниться. Достатньо логічно, що про це було в звіті про права людини, ну, відверто говорячи, в принципі, контроль медіа під час війни – це іде в, ну, в певне обмеження наших прав, але під час війни, напевно, це навіть логічно. Що стосується те, що окремо так от зазначили саме єдиний марафон «Єдині новини», ну, мені здається, що про нього вже всі багато разів говорили і просто тематика достатньо зрозуміла для, в тому числі, і закордонних експертів, що коли немає доступу рівного доступу до телебачення, да, а в Сполучених Штатах телебачення все ще залишається достатньо великим джерелом інформації, на відміну від України, де телеграми і ЗМІ онлайн перебили це, то ну, це є певним ризиком для прав людини. Чи буде на це якось реагувати влада, готовий посперечатися, що вони зроблять нічого? Чи є це проблемою? Чесно говорячи, мені здається, що марафон, в принципі, втратив не тільки свою популярність, але й будь-який вплив на формування соціальної думки в Україні. Щонайменше, я не пам'ятаю жодного скандалу, який марафон або створив, бо погасив за останній рік. Мені здається, що на жаль, це вже мертва історія як такова.
Я тут лише можу сказати там те, що пишуть і говорять медіа-експерти, яким я довіряю. Мені здається, вони мають рацію, коли кажуть, що там в перші місяці, 3 місяці, можливо, там 6 місяців після повномасштабного вторгнення марафон був необхідний, він виконав свою функцію, а далі справді він почав, його почали використовувати як політичний інструмент, в тому числі і стримування там опозиції і обмежуючи їй доступ до телебачення. Я лише скажу, що ми робили опитування на Радіо Свобода, ми просто вийшли на вулицю там в кількох містах України і робили опитування, що люди думають про марафон. Люди, виявляється, дуже добре його знають. І от у Львові, здається, один чоловік сказав, ну ми ж прекрасно спілкуємося з нашими рідними і близькими, які на фронті, які там десь живуть звичайним життям, які розповідають про свої проблеми. І ми бачимо, що в марафоні цього всього немає. Там якась така ілюзорний і інший паралельний світ. А Ярослава, у мене запитання до тебе особисто. А справді, от коли пишуть, що до представників опозиції, для представників опозиції закритий вхід на марафон. Наскільки це так? От коли ти, наприклад, востаннє був у марафоні, коли тебе кликали обговорювати, ну, якісь, не знаю, теми по фінансовій, податковій, митній політиці, якими ти безпосередньо займаєшся в профільному комітеті?
В марафоні є слоти суспільного. Туди нас кличуть всіх політиків від різних партій, ну, проукраїнських, часто. І доступ там є. Я говорив саме про суспільне. Всі інші не кличуть. Іноді кличе телеканал «Рада». Але, ну, от знову ж таки, як політик, я скажу, що мені на марафон справді байдуже. Він ніяким чином, мені здається, не допомагає мені донести хоч якийсь меседж до моїх виборців, і є багато більш ефективних механізмів, в тому числі, ну, от, онлайн-медіа. Інша проблема в тому, що марафон перестав робити будь-яку функцію. Ну, тобто він не заспокоює суспільство, він не доносить інформацію, він виступає, ну, пробачте, раніше я чув в Радянському Союзі, називали це радіобрехунець, от він став, ну, от, умовно, таким фоновим шумом на кухні у людей. І теж це не витрачали кошти влади, Ярославе, без проблем. А коли ми на...
Так, у нас вже просто і зв'язок псується, ми... і час вийшов. Я лише останнє, що скажу. От Ярослав сказав, що іноді опозицію, ну не іноді, а часто кличуть на Суспільне. Якраз вчора з'явилося повідомлення, що Суспільне хочуть викинути із вечірніх слотів телемарафону. Ну, тому що Суспільне справді там за стандартами працює, а в цьому марафоні, от, на відміну від інших телеканалів, до яких від медійних експертів, які роблять аналітику і стежать за роботою, за дотриманням балансу, там були питання, є питання. Ярослав Железняк, народний депутат, фракція «Голос», був на радіо НВ.